galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 7-20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah iska hor imaada ka dhacay garoonka magaalada Doolow.
Dad is abaabulay oo shacab ah iyo oo qabiil ah oo wiilkii hore oo uu dhintay oo ninkan maxbuuska oo gurgud ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa inay yidhaahdeen ninkii baa la qaadahayaa eerboorka laga dhoofinayaa aan iska hor taagin oo ninkan aan la qaadin. Sidaasay dagaalka aad maqasheen sidaas ugu dhacay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khamaarka internetka oo la sheegay inuu dhibaato ku hayo dhallinyarada adeegsata.
Khasaarada ugu weyn waxay ka soo gaartay One Xbet maalintii waxa aad soo shaqeeyo 900 xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran ee aan asiga ku shubtaba. Asiguna waa wax qamaar oo micnaa balwadna waa noqdaayo marna wax way ku faa'iidaysaa marna kuma faa'iidaysa, laakiin waxayba kula noqonaysaa marka koowaad asigaa wax ku siinayaba.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow maanta kadib markii iska hor imaad uu dhiig ku daatay uu ka dhacay halkaasi, sida ay v o a da u xaqiijiyeen goobjoogayaal. Iska hor imaadkan ayaa la sheegay inuu daba socdo 2 kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beledxaawo iyo magaalada Doolow. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beledxaawo qarax lagu dilay taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Allaha u naxariistay Maxamed Aweys, kaas oo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira 2 sarkaal iyo qof shacaba. 3 qof ayaa loo soo wareejiyey magaalada Doolow si loogu maxkamadeeyo. Bishan 23-keedii ayaa la sheegay inuu dhintay la tuunsanihii rayidka ahaa, iyadoo xilligaasi la weydiinayay su'aalo waxaana la aaminsan yahay in biyo lagu rusheeyey sida ay sheegtay maxkamadda militariga ee Soomaaliya. Markaas kadib waxaa magaalada Doolow gaaray guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute si uu u dhageysto maxkamadaha labadaasi kays. Sarkaalka baaritaanka waday markii uu dhimanayay la tuhunsanaha rayidka ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Maxamed Cusubleh ayaa maanta maxkamadeyntiisu ay waxay ka dhacday magaalada Doolow, waxaana la sheegay in ay socdeen dadaal la doonayay in sarkaalkaasi lagu soo wareejiyo magaalada Muqdisho. Maanta hase yeeshee maleeshiyaadka soo weeraray garoonka sida ay sheegeen goobjoogayaal. Maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa waxaa la sheegayaa inay ka soo horjeedaan in sarkaalka loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho. Iska horimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 1 qof, waxaana ku dhaawacmay dhowr qof oo kale. Ilaa iyo hadda ma cadda xaaladda, waxaana garoonka magaalada ku sugan ku go'doonsan guddoomiyaha maxkamadda sare gaashaan la sare Shuute iyo saraakiishii maxkamadda ciidamada. Sidoo kale waxaa la sheegay in garoonkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada Ethiopia. Saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 90 tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doonidii alwaaxda ka samaysnayd ee ay saarayeen ay bilowday in ay ku kala go'do biyaha badda Axaddii, taas oo ka dhacday xeebaha Talyaaniga. Ugu yaraan 12 ka mid ah dadka dhintay waa caruur. Meydadka qaar ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta goob loo tamashla tago oo ku taala gobolka Calabria. ugu yaraan 80 qof oo ay ku jiraan kuwa ay badbaadiyeen shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kuwa kale oo ay u suurto gashay in ay ku dabaashaan xeebta kadib markii ay doonidu kala go'day ayaa ka badbaaday burburka sida ay saraakiishu sheegeen. Sawirro ayaa muujinaya qaybo waaweyn oo markabka ah oo yaalla xeebta u dhow magaalada Skeetio di Cutro iyo qaybo alwaax ah oo burburay. Mid ka mid ah ragga markabkaasi la socday ayaa waxaa xabsiga dhigay mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga kadib markii lagu eedeeyey in uu ahaa qof wax tahriibanayay. Shirkadda Twitter ayaa waxay shaqada ka eriday ugu yaraan 200 oo shaqaale ah ama baqiyaastii 1,000 shaqaalaheeda sida ay goor dambe oo axadii ahayd ay sheegtay wargeyska New York Times, taas oo ah wareegii ugu dambeeyey ee shaqadhimistan iyo markii Elon Musk uu la wareegay shirkadda bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Shaqo ka fariisintan dhacday habeenkii Sabtida ayaa saameyn ku yeelatay maamulayaasha shirkadda, saynisyahanada dhinaca xogta, iyo sidoo kale injineerada shirkadda, taasoo ka caawisa shirkadda Twitter-ka in uu ku sii jiro khadka internetka sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday New York Times, iyadoo soo xiganaysa dadka aqoonta u leh arrintan. Shirkaddu waxa ay leedahay madax gaaraysa ilaa iyo 2,300 sida uu sheegay Musk bishii hore. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow maanta kadib markii iska hor imaad uu dhiig ku daatay oo halkaasi ka dhacay, sida ay VOA-da u sheegeen goobjoogayaal. Iska hor imaadkan ayaa la sheegay inuu daba socday 2 oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo Doolow. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qarax lagu dilay Allahow naxariistee taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Aweys, kaasoo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira 2 sarkaal iyo qof shacaba. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo goordhoweed ka soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Iskahorimaadkan saaka ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kuwa oo ku sugan degmada Doolow, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, iyadoona ay ciidamo ka gadooday sargaal lagu eedeeyey in uu dilay shaqsi ay baaritaan ku hayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, kaas oo maxkamadeyntiisu ay ka socotay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Sida uu VOA u sheegay xildhibaan Mustaf Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, isla mar ahaantaana goobjoog u ahaa xilliga weerarku u dhacayay.
Si hordhacay horta bu waa arrintu weli waa qasan tahay. Waxaa hadda laakiin soo gaaraysiya ciidamadii oo eelboorka ilaalinaysiya arrinta uu dhintay, Allah uu naxariisto. Taliye ku-xigeenkana oo sugada asaga naftigiisa dhaawac waxbaa soo gaaraya maqlaya. Marka garoonka shicib badanna waa ku jireen, marka tiro rasmi ah kuma siini karin, laakiin dhimashana waa jirtaa, dhaawacna waa jiraa, khasaare badanaa jira.
Waa tahay eerboodka yaa joogay oo lasoo weeraraya?
Eerboodka markaas waxaa ku sugnaa qolo gorgor ah iyo taliyaha nabadsubida iyo maxkamadda.
Yaa soo weeraray?
Ciidan is aruursaday oo yarka habeenkii hore la dilay qabiilkiisa ah oo qabiil ah oo dhinacna dowladdana ka ah ayaa soo weeraray.
Marka maxay doonayeen dhalinyarada weerarka soo qaaday?
Dhalinyarada weerarka soo qaaday waxay doonayaan yarkii oo habeen hore baaritaanka ku dhimanayay, ninki baaraya oo gacantiisa ku dhimanaya ayaa ilaa waa dilleyna intaana lagu dilaleeyay.
Gartay
maxkamadeedaba dhammaaneen oo maxkamaddana shalay ayaa la bilaabay dhegeysiga, marka waan dilleynaa leeyahay. Ciidankana waa la soo fadhiyaa xaaladda, laakiin jawi ahaan hadda magaalada way degan tahay. Garoonkana magaalada ilaa iyo 5 kilomitir oo kale u jiraayo, marka jawiga magaalada waa degan yahay. Garoonka waa meesha hadda la soo fadhiyay.
Jeneraal Jamaal Xasan Sarey, taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Gedo u qaabilsan dowladda Soomaaliya, ayaa dhankiisa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Waxaa soo baxday ciidamo militariga ah oo ayaantaanba oo maxbuuska hayay oo ayaantaanba geedi iyo safar ku jiray oo gobolka dib looga celinayo gorgor la yiraahdo, inay diyaarad u timid ciidankaasu inay baxayeen safarkoodii inay sii wataan ugu soo amray wixii arsanaa. Arrintaa markay dhacday nimanka ninka maxbuuska ana ayagaa hayay ciidankaas baa gacanta ku hayay dad is abaabulay oo shacab ah oo qabiil ah oo wiilkii hore oo uu dhintay oo ninkan maxbuuska oo gorgod ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa inay yidhaahdeen ninkii baa la qaadahayaa airborka laga dhoofinayaa aan isor taagin oo ninka aan la qaadin sidaasay dagaalka aada maqasheen oo wax ka airborka ka dhacay sidaasuu ku dhacay dhimasho dhimashada waa laba qof laba qof weeye oo mid uu sarkaal yahay oo taliyaha ka ahaa taliyaha saldhiga airborka ninkii ahaa uu yahay yaa ku dhintay dhaawac adagu ilaa 10 qof gaarayana oo shacab iyo askar dibu shacab iyo askar shibi uu jirtoona wuu jiraa taasay wax u dhaceen.
Warar baa sheegaya in askar Ethiopiana oo goobta joogay ay ku dhinteen, taa maxaa ka jira?
Arrintaasu dhaawac anigu waa hubaa oo goobta joogay, laakiin dhimasho ma xaqiijin karo arrintaas.
Dhimasho laba la hubaa
gartay
oo dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab oo intaba xabadu ay meelo kala duwan ay ku haleeleen xabadii la isku biday.
Inkastoo xaaladda guud ee degmada Doolow ay degan tahay, haddana waxaa soconaya waawaan kala duwan oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha degmadaasi, iyadoona ilaa iyo hadda ay weli ishor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay. Balse saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu duminayo xiisadda ka taagan degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxaa si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabta iyo wararka V O A. Inta jecel in ay mar kale daalacato iyo inta uu seegaba waxay mar waliba kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dah furay imtixaan laga qaadayo 8,000 oo macalimiin ah, kuwaas oo 3,000 ee ugu sarreysa ee macalinimo u qaadanaysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay wax uga dhigaan dugsiyada ee dowladdu maamusho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
imtixaanka maanta ka bilowday gudaha dalka ayaa ka dhacaya 22 goobood oo ku yaala 11 magaalo oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho, sida uu sheegayo wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Saakay waxaa inoo tahay maalin aad iyo aad u weyn. Waxaa farxad weyn inoo ah in ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre uu inoo furo oo uu gacantiisa ku furo imtixaanka loo qaadayo shaqaalaysiinta tira 3,000 oo macalina. Imtixaanka Saakay waxa uu ka dhacayaa 11 magaalo oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka mid a, waxa uu ka dhacayaa 22 goobood. Saaka waxaa inoo bilaabatay shaqo soo socotay muddo dheer oo qaybaheedii hore aynu ka soo gudubnay, qaybaheeda dambena aynu rajaynayna si guula inay ku soo dhammaato. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha munaasabadan qiimaha badan, farxadna u ah macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in imtixaanka maanta macalimiinta u furmay uu gogol xaar u yahay sidii ay waxbarasho taya leh u heli lahaayeen caruur Soomaaliyeed oo gaaraya 3 million oo aan horay fursad ugu helin inay iskuullada aadaan.
Waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiile aad u wanaagsan leh. Waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada Soomaaliyeed, dubadka Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed. Waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray runtii. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuudka yahay wasiir Faarax, dadaalkii ay sameeyeen oo ay ahayd ka soo bilaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka waxbarashada dalka, inay dib u eegis ku sameeyaan sida ay wax u socdaan, kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed loo naxariisto, dib loo eego ayagoo markii ugu horreysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka ka cafiyey, kadibna kasoo gudbay oo arkay inay laga marmaan tahay in dadka Soomaaliyeed dawladdu ay ku celiso anshuurta ay ka qaado 3,000 oo macalin inay laga marmaan tahay ardayda Soomaaliyeed si ay wax u bartaan oo in ka badan 2 million 3 million gaaraysa oo arday oo Soomaaliyeed ubad Soomaaliyeeda oo gaaray xilliga waxbarashada laakiin aan helin fursadaas inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho
ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa digniin u diray dadka degan goobahii waxbarashada ay horey u lahayd dawladda Soomaaliya kuwaas oo uu faray inay baneeyaan xarumaha waxbarashada si jiilalka soo koraya wax loogu baro
3,000 ee macallimiin waxay u baahan yihiin iskuuladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka Soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay'adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato meel kasta oo la joogo dadka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay baneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka Soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalay ee hay'adaha waxbarashadu lahaayeen iyo wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la baneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeenu wax ugu barta in ay qoys deganaa ama qoysas deganaa deegaan muddo deganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa way xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu talagalay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaarayo oo bannaanka asagoo kabala taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaa darteed danta caamta ayadoo caamka iyadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ayaga oo aan la qasbin ayaga oo aan la pressure garayn inay si ayaga ka timid inay u baneeyaan iskuulada iyo meelaha kale ee waxbarashada lagu talagalay ee ay degan yihiin
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkan bilowgiisii sheegay in dawladdu ay xoog saari doonto tayada waxbarashada isla markaana ay qaadan doonto 3,000 oo macallimiina kuwaas oo wax ka dhigaya dugsiyada ay maamusho dawladda oo isugu jira kuwii horey u jiray iyo kuwa cusub oo lagu soo kordhin doono Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolada Virginia iyo Maryland ee daris kala ah magaalada Washington DC ayaa xalay xaflad ay isugu yimaadeen dhaqaalo ugu deeqay dadka rayidka ah ee ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood kulankan waxaa ka qayb gashay warbixintana ka diyaarisay Sahre Cabdi Axmed
xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee kulankaasi isugu yimid ee ku deeqay dhaqaalaha $100,000 ee dollar ah ayaa waxa ay sheegeen in lacagtaasi lala barbar istaagayo shacabka barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Laascaanood kuwaasi oo la sheegay in daawooyinkii ay gaawsi ka sii yihiin dhakhaatiirtuna ay ku yartahay Aweys Muxuddin Maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia xafladdaasina ka hadlay ayaa sheegay in bartilmaameedkooda uu yahay kaalmeynta shacabka Laascaanood
ujeeddada waxay tahay annaga haddaan nahay Soomaali community-ga oo Virginia area waa inaan support garayna walaalahayna oo ku baabacsan oo lagu soo guryahooda ku maalbeeleen hantidooda ilmahooda dhibaato badanna ay soo gaartay dhaqaalayaan guraynaa waxaan also ku talagalayna inaan caafimaad iyo daawooyin kale iyo waxyaalaha kale la mid ah along the way inaan la sameyno
wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Maxamuud Fiqi ayaa isna ka mid ahaa marti sharaftii ka hadlay xafladdaasi wuxuuna sheegay in la joogo waqtigii loo damqan lahaa dadka shacabka ah ee Laascaanood ku barakacay ee dagaalku uu saameeyay
marka xaqiiqdii meeshaan horta siyaasad looma sameynin xafladdan xafladdan waa fundraising waxaan rabnaa marka Soomaaliye waxaad ka soo qaadaan imagine maanta gurigaaga inaad ka qaxday oo aadan waxa aad lahayd oo dhan aad ka tagtay oo ka carartay oo aad taagan tahay meel cidla ah oo aan lahayn kursi lahayn sariir lahayn alaab wax lagu karsado lahayn daawo lahayn iskuul lahayn oo ilmahaagii adiga aad la qaxday inay kulu jiraan ka horay marka xaqiiqdii waxaan u baahanahay oo waajibna nagu tahay Soomaaliye haddaan dareen leenahay Soomaalinimo ay nagu jirto inaanu maanta garab istaagno reer s s c oo aan jaabka gacanta gelinno.
Dr Abuukar Aadan Cadde, oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya, ayaa wuxuu ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay garab istaagto dadka reer s s c.
marka waxaan leeyahay waajibaadka idinka saaran shacabka Soomaalida aad ilowdeen xasuusta taas waa iga baaqa ku socota dowladda federaalk. ugu dambeyn waxaan kulligeen mas-uuliyad baa naga saaran walaalaha Sool iyo Sanaa Jacayn, waa inaan gargaar u fidinna, aan garab istaagna.
Dadkii isugu soo baxay kulankaasi dhaqaalayabooha ah ayaa waxaa ku jiray kuwo ka yimid gobollada dalkan Mareykanka qaarkood. Fartuun Bundubte, oo ka mid ahayd dadkii soo socdaalay, ayaa kulankaasi waxay ka tiray:
waad ogtihiin hooyooyinka bannaanka ku foolanayo oo madfaca korkooda ku dhacayo, caruurta yaryar aan haysanin hooy bannaanka jiifaan, waxay mudan haysanin, waxay cunaan ma haysan.
Dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee galay waqtiga ka badan 3 asbuuc ayaa saameeyey 400,000 oo shacab ah, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in in ka badan 460,000 oo dad ah ay ka barakaceen magaalada. Waxaana jirta in goobaha isbitaalaadka ay daawooyinka ku yar yihiin iyo dhakhaatiirta oo gaboobsi ku sii ah, sida ay sheegeen dadkii xalay xafladdaasi ka qayb galay.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahara Cabdiaxmed ayaa warbixintaasina noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Muqdisho, waxaa soo badanaya dhallinyarada qabatimay adeegsiga khimaarka dhinaca internetka ee bogga Xbet la yiraahdo. Isticmaalkan badan ee khimaarka ayaa la sheegayaa inay ka dhasheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaqaalo iyo sidoo kale xagga qoyska. dhibaatadan waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Khimaarka dhinaca internetka ee Wanax Xbetka loo yaqaano ayaa waqtigan dhibaato weyn ku haya dhaqaalaha kooban ee soo gala qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ee qabatimay isticmaalka khimaarkan, kaasoo sidoo kale loo sababaynayo mas-uuliyadda burbur ku yimaada qoysa Soomaaliyeed. Xasan Cumar Siciid waa 22 jir bajaajla ah, kaasoo si weyn u isticmaala khimaarka dhinaca internetka ee Wanax Xbetka, wuxuuna v o a uga waramay khasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey.
mooto bajaajla ahay niyow, khasaarada ugu weyn waxay iga soo gaartay Wanax Xbet. maalintii waxa aan soo shaqeeyo 90% xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran ee aan asiga ku shubtaba. asiguna waa wax qamaaro micnaa balwadna waa noqdaayo, marna waxba ku faa'iideysaa marna kuma faa'iideysa, laakiin waxayba kula noqonaysaa. marka koowaad asigaa wax ku siinayaba, markaa ku cusub tahay asigaa ku siinaya 200, 300, 400 asaa ku siinaya. kadib adiguna wixii meesha macaanka ku barataa darabtaa soomaa, wixii aad raadinaysaa oo maatanan 200 oo hadda ka hor aa qaadataa sugaysaa, saa waa ku shubtaa, waa ku shubtaa, waa ku shubtaa, adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugaysay, intii uu kaa cunay, intuu kaa cunaaba badanba. hadda ka hor xataa midna wuu igu dhigay oo mootadan inaa gadaan xataa isku dayay oo mootada suuqa geeyo, lacagtii aan ka helanaa asiga ku dhiilo. marka niyo go'aanna waa ka qaada waayey.
khilaafka ka bilowday Wanax Xbetka ayaa sidoo kale soo dedejiyey inay kala irdhoobaan lamaanayaal uu calafku mideeyey, sida ay sheegayso maama Hindiye Cali oo goobjoog u ahayd burburka qoysas eersaday Wanax Xbetka.
dhibaatada uu dalkeenna iyo dadkeennaba ku haayo waxa la yidhaahdo, oo hadda dhallinyarada u badan yihiin ee la yidhaahdo Wanax Xbet, dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayaa. waxaa jiro burbur ay burburaan qoysasi qabo oo ilmo isku leh, waxuu sababaa oo kaleeta fasahaad iyo mataqaanaa qaabdarro ay ku dhaqmaan dhallinyarada Soomaaliyeed. waxaa jirto niman aabayaal ah oo reer Kisaaka u shaqo tegay oo caawa inta waxaan wax ka doon inta isdhaheen, oo waxaan Wanax Xbetka lagu sheegaa intuu dhigta ado soo isleh lacag badan aa ka soo xaraysatid, wixiisi u watay ku baaba'aan oo waayo, wuxuu reerka dib ugu laabtay ilmihiisuga iyo qoyskii. halkaasna waxaaba ka dhacdo aniga aan goobjoog u ahay reer fara badan oo mid iyo laba aan ahayn oo ku burburay arrinkaas Wanax Xbetka. kadib markii lacagtii uu dhigtay uu soo shaqaystay uu watay isagoo reerka kula laaban lahaa oo Wanax Xbetka dhigtay, maantana waxaan markaatay Ilaahay ka ah inay sababtay inay gurigoodii dib ugu laabtaan oo xadaan si ay Xbetkaas ay wax u dhigtaan.
qasaaraha joogtada ee qamaarka dhinaca internetka ka soo gaaraya dadka isticmaala ayaa inta badan laga dhaxlaa niyad jab iyo walwal badan, taasoo saameyn ku yeelata xaalad caafimaad ee qofka qabatimay qamaarka. Wana kisbeed waa kan Dr. Maxamed Xuseen Qooje.
Anaku ka fiirineyna dhanka caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo ee markii hanti badan ee uga lunto wan xbed, waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed. Qofkii wuxuu noqonayaa qof isla hadla, cabsada, hurdala-aan ku dhacda, jirkiisa isbedela, asiga shalay sida uu ahaa uusan naqanin, bulshadiina ka takoorma oo bannaankii ka istaaga. Dhallinyaradeena Soomaaliyeed waxaa ka wacigeli lahaa in ay ka taxadiraan xbed.
Dhinaca kale, afhayeenka booliska Soomaaliya oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay si aan wax uga weydiino qamaarkan ku baahaya gudaha magaalada Muqdisho iyo qorshaha dowladda uga degsan ayaanay inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Si kastaba, duruufaha shaqala-aaneed ee dalka ka jira iyo dhaqaalaha dhallinta Soomaaliyeed soo gala oo aada u kooban ayaa dhallinyaro badan ku xambaaraya inay qamaarka dhinaca internetka ee wana kisbeedka loo yaqaano u arkaan fursad ay dhaqaale ku samayn karaan, waxaana inta badan dhacda in lacagahooda ay ku waayaan halkii ay faa'iido ka sugayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan. markaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Goor dhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba, hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Waan idin akhriyo. Xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow maanta kadib markii iska horimaad uu dhiig ku daatay uu ka dhacay halkaasi, sida v o a da u sheegeen goob joogayaal. Iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu daba socdo laba kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo magaalada Doolow. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qaraxa lagu dilay taliyihii ururka 8-aad ee ciidanka xoogga dalka Allaha u naxariistay Maxamed Aweys, kaas oo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira laba sarkaal iyo qof shacab ah. 3-daas qof ayaa waxaa loo soo wareejiyey magaalada Doolow si loogu maxkamadeeyo. Saraakiisha dalka Talyaanigana waxay sheegayaan in ugu yaraan 19 tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doonidii alwaaxa ka samaysneyd ee ay saarayeen ay bilowday in ay ku dul go'do badda Axaddii, taas oo ka dhacday xeebaha Talyaaniga. Ugu yaraan 12 ka mid ah dadka dhintay waa caruur. Meydadka qaar ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta goob loo tamashla tago oo ku taala gobolka Calabria. Ukraine waxay isniintan sii waday dadaalkeeda ku aadan in ay xulafadeeda ay siiyaan ciidamada dalka Ukraine diyaarado dagaal, inkastoo qiimeyntii ugu dambeysay ee Mareykanka uu ku sheegay in bixinta diyaaradaheeda dagaalka ee F-16 aysan ku habboonayn waqtigan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii wareysi u siiyey telefishinka ABC News waxa uu ku sheegay in su'aasha ah in F-16 la siiyey Ukraine uu meesha ka saarayo waqtigan. Markale galab wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haysa wariyaha v o a da Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba qaabka uu ku socdo wejiga labaad ee howlgalka ma yahay mid la mid ah wejigii hore ee ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabduqaadir.
Halkay Nuur Sheekh Cusmaan iyo wariye Seynab waan salaamayaa. Anigu waxaan aaminsanahay wejiga labaad ee nimankan nabadiidka dalka looga sifeynayo si fiican buu ku bilowday, si fiican buuna ku socdaa. Inuu si fiican ku soo dhammaadana waa rajeyna haddii Ilaahay idmo. Saad ogtihiin, hadda wejiga labaad wuxuu ka bilowday maamulada Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed buu ka bilowday. Inuu soo gabagabooba oo meel fiican ay gaaraan waa rajeyna haddii Ilaahay yaraado. Horey saad ogtihiin, maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wuxuu ka bilowday Jubbaland Galmudug. In uu asana miro dhalo oo howlgalka wejigiisa labaad uu miro dhalana waa rajeyna haddii Ilaahay yaraado. Sababtii madaxweynaha qaranka wuxuu go'aan ku qaatay nimankan intuu isagu joogo in lasoo afjaro, annaguna hadda waa ku taageeraynaa. Oo saad ogtihiin, hadda Hirshabeelloo kale meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid a laga qabtay Aadan Yabaalo muddo 19 sano ay haysteen, waxaa kamid a oo laga qabtay Caliguduud, Masjid Caliguduud, Ruungood, meelo fara badan. Marka dooda anugu waxaan fikriga ka qabaa, haa, wejiga Allah si fiican buu ku socdaa, si fiican uu kusoo gagoorana waa rajeynaa dila yiraahdo.
Nuur Sheekh Cusmaan:
bismi illahi raxmaan raxiim. Aad baad umahadsan tihiin walaalkay Daahir, aad buu umahadsan yahay. Waa kun faraxsanahay runtii aragtidaada, waana soo dhoweynayaa. Runtii waxa weeyaan horta howlgalladii muddadaba ka socday wadanka oo nimanka Al-Shabaab ama khawaarijta looga xoreynayo wadanka, wax badan baa horta laga bartay, waa laakiin aragti ahaan anigu waxaan qabaa maya sidii loo baahnaa uma socdaan. Waayo waxaan ognahay nimankii howlgallay sameeyaan dhacdooyinkan, inkastoo mar walba samayn jireen, haddana awood aan la dhayalsan karin baa meesha jirta. Waxa weeyaan nimankan waxaa la rabay in qiimeyn lagu sameeyo, maxaa hoosu dhacay, maxaa kor ukaco ku yimid nimankan. Phase 2-gii intaan la gaarin, phase 1-kii Galmudugii iyo Hirshabeelle maxaa qabsoomay, magaalooyinkii laga xoreeyey maxaa isbedelo yimid, maxaa taageero ah lumiyeen. Waxaan ognahay gobollaa la qabtay, degmooyin baa la qabtay, amiiradii sidii bay u shaqaynayaan. Haddii waxaan aan qiimeyn lagu samayn, oon gebagabo lagu samayn, oon wixii shalay aan lasoo bartay tan xigtana, haddee wax natiijo laga gaari maayo, waxaa la doonayaa waxaan in run laga sheego oo dagaalku uu dhab noqdo. Waxaan ognahay in degmooyinkii la xoreeyey oo Galmudug iyo Hirshabeelle weli aan laga sifayni. Marka phase 2-giisa lagu gudbaya, horta haddaaban qorshihii aan la dhammaystirin koowaad, qorshaha labaad si uu ku bilowdo way adkaanaysaa way. Marka waxaa ila tahay qorshuhu sidii loo baahnaa uma socdo. Annagu waxaan filaynay mar haddii bulshadii la abaabulay oo shacabkii la abaabulay oo shacabkii iyagoo oo dowladdii ka horeeya ay dagaalkii bilaabeen, horta phase 1-kaas in la gebagabeeyo. Markii lasoo gebagabeeyana, deegaanada kale howlgallada laga bilaabayo sidii tan loo bartay oo kale looga bilaabo. Waayo dowladdu ma ayna samayn hordhaqaaqa hadda la sameeyey. 30 degmo iyo dheeraad baa laga xoreeyey nimankii laga sifeeyey. Dadka sifeynayana number 1 waxaa ka ahaa dadka deegaanka abaabulan. Marka deegaanka, dadka deegaanka abaabulan baa number 1 ah. Waxaan aaminsanahay phase 2-gana hadii la bilaabayo tan markii lasoo gabagabeeyo, in beelihii iyo abaabulkii bulshada lagu bilaabaan aniga qabaa. Mana ahaban isleeyahay runtii gaabiska hadda jira iyo waxa la tabayo waa wax meesha ku jira isleeyahay. Marka saasan aragtay,
haddii aan dib kugu soo noqdo Daahir, waad dhageysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu qabaa in aanay u soconin howlgallada qaabkii loo baahnaa, adigana waxaad qabtaa inay u socdaan si la mid ah wejigii koowaad. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Walaal Seenabay, dooda walaalkay Nuur Sheekh waxaan kaga fikircelinayaa. Anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeedna ay og yihiin oo marqaatima doonta ah fayskii koowaad ama wejigii koowaad oo nimankan lagula dagaalamay khawaarijta. Horta wuxuu ka bilowday dad is-abaabulay oo deegaanadoodii u adkeysan waayay dhibaatay nimankaas ay ku hayeen. Kabacdii dadkii is-abaabulay iyo dowladdu isgarabsanaysa, nimankaas waxay shabaabku waxay ka gaartay guulo fara badan, meelo badan baa laga qabtay. Waad ogtihiin inta degmo laga qabtay oo Hirshabeelle ku taal, oo Aadan Yabaal ay kamid tahay, oo Cali Guduud ay kamid tahay, oo Runrigood ay kamid tahay, maba la tirin karo. Degelguduudna degmooyinka ugu waaweynaaba laga qabtay, sida maaragtay Xaradheere iyo Ceeldheer iyo wixii lamid ah. Waxaan kaloo hadda ognahay in deegaanadan koonfurta mudug bahalkiisha Galguduuda inay hadda hareereysan yihiin, sida Ceelbuur iyo wixii lamid ah, oo hadda Godoonba la geliyay xisaar. Waxaan rabaa walaalkay inaan uga jawaabaado fayskii koowaad. Hadduu saa ku bilowday, meel fiicana laga gaaray. Fayska labaad, dadka in encouragement lagu sameeyo oo la dhiirageliyo oo ayagii inay is-abaabulaan laga shaqeeyo waa muhiim. Hadda sidaan ognahay, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland baa uu ka bilowday. Waxaan rabaa inaan hadalkii hore soo koob Jubbaland wuu ka bilowday howlgalku, Koonfur Galbeedna wuu ka bilowday. Nimanka markii laga xoreeyey oo inta badan lagula dagaalamay Hirshabeelle iyo Galguduudba lagu dagaalamay iyo Mudug ama Galmudug waxaa doonta dheh, waxay badanaa ku jabeen inay gobollada koonfurta aadaan. Marka qorshuhuna balaanka markii la gelayo xeelad dagaal baa la isticmaalayaa, oo hal mar nimanka lama soo aftari karo. Midda kale, walaalka Sheekh Nuur wuxuu yiri amiiradii iyo wixii baa tabanka u shaqeynaya, nimankan sooba waa burcad, waa yani waa sida niman Mooryaano inta luuq galay hadda wax meel ku dhuftay ama xogtay. Hadda qaraahayda fara badna Muqdisho ay gelin jireen waa laga raystay alxamdulilah. Waxaa hadda haray in ayaga dabartirin lagu sameeyo oo howlgalku ay socdaan. Marka walaalay, anigu waxaan rabaa inaan walaalkay ku qanciyo, wejigii koowaadna si fiican buu ku soo dhammaaday. Deegaanadii laga qabtay weli waa la hayaa. Waxaa loo sameynayaa dadkii hadda wasiirka arrimaha gudaha Galmudug oo yaan dhawayto ama madaxweynaha Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha soo socda yaan dhawayto waxay sheegeen deegaanadii laga qabtay in hadda dadkaas nolol loo sameynayo oo dadkaas ay waxbarasho haysan, caafimaad haysan, biyo aysan haysan, marka dadkii degmooyinka la qabtaan recovery baa loo sameynayaa, kuwa cusubna waa loo sii socdaa. Halgankan wejiga labaadna waa bilowday inuu guuleystaan rajaynana anaku waxa dhalina hadduu ma aragno.
Haye Nuur, sida Daahir uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay in tallaabooyin la qaado oo ay dadaal la socdaan marka la eego wejiga labaad ee howlgallada ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland?
Waad mahadsan tahay walaal. Waxa weeyaan horta dadaal marna dadaal la-aan maba la ahayn oo dadaalka waa la waday. Dagaalka Al-Shabaab 2006 wuu soo bilowday, ilaa haddana waa la wadiwa. Dowladdu marba heer ha gaarto waa sax, oo mar dowladdu ay daciif ahayd, mar ay kor u soo kacday, mar ciidamada Amazon ay yaraayeen, mar ay bateen, waxaasoo dhan waa la soo maray maraaxil kala duwan way. Oo mar maraaxishaas kala duwan waa dadaal, dadaal la sameeyey, waxqabad la sameeyey oo dowladdu samaysay weeyaan. Dadaalkii dowladdu ay samaysay, marka waxa annaga ujeedka aan ka hadlayna wuxuu yahay, waxaan suulooma baahna in laga miro dhaliyo. Al-Shabaab waa koox yar oo qawliysata, oo waxa weeyaan aan dowlad ahayn, aan dowladood si toosa u taageero oo maanta la ogyahay ayna jirin. Dowladdii marka Soomaaliya oo hubka la siinayay, oo dhaqaalaha la siinayay, oo la dagaalanka argagixisada intaas oo malyan lagu bixinayay, inay maanta qorsho la'aan ahaato wax caqliga geli kara maaha. Qorshuhu waa in la bilaabaa, haddana la dhammaystiraa. Waxa weeyaan dowladdu 4 sano ay haysataa, war 4 sano ma sidii 4tii hore kale ay Al-Shabaab nagu barbaareen bay ku barbaarayaan maya. Maanta haddii dowladdu ku dhawaaqday oo waxqabad muujisay, waa in la dhammaystiraa oo wixii sidii loo baahnaa loo qabtaa way. Waxaan waxaa la yiraahdaa sidqiga, haddaan run laga sheegin ama daacad laga noqonin, wixii mar walba waxay iska noqonayaan wax aan meel dheer gaari way. Walaalkay Jubbaland buu tusaale u soo qaatay, oo Jubbaland-ta howlgallada Jubbaland ee Cabdalla Birool aan intaas oo sano dhaafin, maanta maxaa hortaagan? Maxaa hortaagan inay beelihii abaabulaan oo sida Galmudug iyo Hirshabeelle intay ku daydaan beelihii iyo dadka deegaanka, dad taageero amarkoodii fuliya way helayaane? Maxaa hortaagan? Waa qorsho la'aanta dhinaca maamulka naga haysta weeyaan. Waxaa kaloo jirta walaalkay wuxuu soo qaaday waxqabadka degmooyinka laga sameeyey oo nimanka laga xoreeyey. Waxaa la rabaa state-kii iyo region-kii inay dhawl galaan gudoomiyaha degmada iyo ka gobolka, hadaan la xisaabtamin degmadii la xoreeyay sideebay deganaansho ku sii helaysaa? Ilaan amirkii shalay laga kaxeeyay, haddana uu ku soo laabanayaa halkiisiina abaabulkiisii ka sii wadayaa. Marka ujeedadu waxay tahay, ama aragtida anigu sidaan u fahansanahay, waxaan qorsho dhameystiran oo state-kii, gobolkii, maamul goboleedkii iyo dowladdii federaalka ay ku wada hawlgelayaan meeshii kama muuqdo. Dadkii deegaanka way is abaabuleen, abaabulkoodii marka inaan la dayicin baa la rabaa, oo meel natiijo wanaagsana lagu soo gabagabeeyo.
Waxaan hadalka siinayaa Daahir.
Dadka is abaabulay oo la dagaalamay nimankaas oo meelaha badan ka xoreysay, iyagoo dowladdooda garabsanaya, howlgalkay qabteen iyo shaqadooda nina ma dayacayo, iyo dadkii intaa u shahiiday oo nimankaas gacantooda ku baxay, mana la dayici karo. Sida hadda og tahay, aniga hadda waxaan joogaa Galmudug, caasimadda maamul goboleedkaas Dhuusamareeb. Waxa madaxweyne qorqor hadda ayaan dhan uu ku maqnaa xaradheere oo uu fadhiyey oo dadkii la wareysanahayey. Waxaa hadda u socda in hay-adihii gargaarka bini-aadamnimada ay gaaraan degmooyinkii hadda la qabtay. Wuxuu wax walba waxay leeyihin rebuilding bay u baahan yihiin in la dhiso, oo institution-kii booliiska la dhiso oo dadkii ay soo laabtaan waaye. Waxaa kaloo sidoo kale bogaadin mudan Cabdalla Biroole iyo waxa ka sarreeya ogolka horta bar hadduu bilowday inuu dhaafayo oo meelo badan uu gaari doono. Walow hadda Jubbaland oo kale ay iska jirto waxyaalo siyaasado kale arag duwanaan, tubada hoosoo kale hadirtaan waa tubada hoosoo kale hadda waa iska badanaa waa roon tahay. Tubada dhexe unbaa hadda ugu nimankaas meesha jooga ugu badan yihiin. Sidoo kale gobolka Gado 7 degmo ayaana waa xor ilaa meelo dhifa maahane. Marka anugu waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay bogaadiyaan wixii kaloo hadda dhiman anugu madaahi hadda 100% dowladdii iyo wuxuu dhammeesha ugu fiicnaa bay gaareen, laakiin waxna waa ka qabyo. Laakiin wejigii koowaad iyo wejigii labaadba bilow la mahdiyey oo aad iyo aad u fiican, oo yacni meel fiican maraya weeye. Anaguna waxaan ku dhiirigelinaynaa nolol iyo nabad ka horreysa ma jirto in nimanka dalka laga saaro. Marka dad qofku qof walba meeshuu doonuu marayaa, dadku waa noolaanayaan. Waxa weeyaan nimankan haddii sagiira gowrac ah qaraxooda iyo maxjabiskooda laga raysanayaa, marka walaalkaasoo aragtiisa waa saxan yahay oo wixii la qabtay aan la dayicin, taas anugu waaba ku raacsanahaba. Laakiin dooda hadda anaku asalkeeda wuxuu yahay howlgalka wejigiisa lacaa si fican noogu bilowday oo haa dooda anugu kaga raaci celiyey. Waxaan aaminsannahay haddii halkaa laga sii wado ilaa phase 3 haddii xataa la gaaro, hadda phase 2 baa socda, ilaa phase 3 haddii la gaaro in ay meel fiican gaari doonaan oo afartaa sano madaxweynaha federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu joogo in nimankaas laga taqalusi doono, yaan rajeynaya haddii ilaa yiraahdo. Annakuna shacabka Soomaaliyeed daamahay garab baan ku siinaynaa.
Haye Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda.
Aad ba waa waad mahadsan tihiin. Waxa weeyaan gabagabada waxaa anigu u arkaa aragti ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo inta hoos yimaada oo dhammaantood ka wada midaysan in sistemka dawliga la difaaco la ilaaliyo waa wax waajib ku ah nimankaas calanka madow wata oo khawaarijta in waddanka laga xoreeyo. Marka si hadafkii looga mira dhaliyo waxaa la yiraahdaa luqada carabiga lagu yiraahdaa wasiilo iyo qaayo wax la yiraahdaa ayaa jira. Wasiilada waxaa la yiraahdaa waa wadariiqa la marayo. Dariiqa maanta aad jeexday oo hal sano ku hawlgelayso ama sanadka labaad dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mandate-keedu 4 sano kaliya ay haysato. Sanadka koowaad iyo sanadka labaad war mandate-ka aad haysato labada sano u dambeysa iyadaaba qalalaysa iyo doorasho iyo orod noqonay doontee. War qorshaha aad hadafkan aad ka leedahay nimanka difaacooda ka mira dhali. Adduunkiina waana taageeraya oo kharash iyo dhaqaale iyo hubba waana siiyaa. Haddii laga reebo qori wax yaryar oo cuna qabatay inuu nasaaran, haddana wixii wax mira dhal ah meesha kama muuqdo nimankii 16 sano ay meesha ku barbaarayaan. Waa in laga shaqeeyo hadda dowladda federaalka Soomaaliya talaabo ay horey u qaaday maalin la weydo akoonna iyo lagu xirxirayay. Waa sax haddii amiirka dhaqaalihiisa aan la ogaan karin inta uu ku dhaqdhaqaaqayo iyo facility-ga uu haysto aan la soo koobi karin oo la ogaan karin xogta la keeni karin, haddii dawladnimadu way adkaanaysaa in waxa way la hirgeliyo. Marka si ay wax u toosaan, waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga in dowladda federaalka ee Soomaaliya daacad ka noqoto barnaamijkan oo hal sano hadda waa dhammaatay, sanadka xiga intaan la gaarin qorshe dhab ah oo maamul goboleedyada iyo iyagu ay ka wada shaqeynayaan oo rasmi ah la helo si nimankaas waddanka looga sifeeyo. Way waana soo dhaweynayaa runtii walaalkii waa ku taageersanay in nimankaas dawladnimo ma ogola. Jidii Allahu naxariisay dhiga badan baa dhihi jiray jidii jahadiid uu ku magacaabi jiray. Nimankaas haddaan waddanka laga xorinay dawladnimadu si ay ku hirgasho way adkaanaysaa. Way marka si loo gaaro waa in daacad laga noqdaa. Waa in haddana ajendaha keliya Al-Shabaab aan laga dhiganine, qorshihii kaliya cadaaladii iyo arrimihii bulshada iyo waxbarashadii iyana kor loo qaado oo dawladdu adeegii bulshada ay dardargeliso.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar. Xubinta dooda gaaban ayaan halkaas uga gudbayna magaalada Muqdisho ay kusoo diyaarisay. Intaanan magaalada Muqdisho kasoo tallaabeyn, xubintii cayaaraha toddobaadka oo inagu diyaariyey magaalada Muqdisho waa kan Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalab idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqidnaa horeelada kala duwan ee qaaradda Yurub, kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo axadda. Galabtana barnaamijkanan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka xiisaha badan ee Premier League. waxaana barnaamijka galabta marti igu ah Axmed Aadan Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada falaqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Cabdiraxmaan Aadan oo ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyo Raaqiya Cabdulqaadir Kuule oo ka mid ah gabdhaha aadka taageera ciyaaraha islamarkaana aad ula socda ciyaaraha Premier League. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiyo oo ahayd guud ahaan kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska, iyadoo ku bilaabaysa kulankii weynaa ee u dhexeeyay Arsenal iyo Leicester City, kulankii ka dhacay King Power Stadium.
waa ku dhawahay v o a. haddii aan gudagalo toddobaadkan horyaalka Premier League
kulamadii xiisaha badnaa guud ahaan laga ciyaaray kulamo xiisa badanaa toddobaadkii 25-aad dhacay. Haddii aan dul istaagno kooxda Arsenaal toddobaadkan ciyaartay kulan ka tirsan horyaalka Premier League, kaasoo garoonka Kingi Power ka dhacay, waxay marti u ahayd kooxda Leicester City. Kulankaasoo kusoo idlaaday gool iyo eber dhaliyaha goolkan wuxuu ahaa Gabriel Martinelli. Arsenaal oo muujiyay xilli ciyaareedkan inay form fiican ku jiraan Mikel Arteta wiilashiisa oo xilli ciyaareedkan horyaalka uu ka go-an yahay toddobaadkan guul kale qurux badan gaartay. Arsenaal xilli ciyaareedkan waxaa ka go-an horyaalka Premier League, inkastoo dhaawacyo ay qabaan, haddana Mikel Arteta wiilashiisa guulaha ka go-an xilli ciyaareedkan reer Arsenaal sanadkan madaxa u deganaa dhihi karaa. Kulamo kaloo xiiso badanaa toddobaadkan la ciyaaray waxaa qeyb ka ahaa kooxda Manchester City oo ku dheeda ciyaartoo dhahday aliilehe Arsenaal toddobaadkan anna kama haraayo. Waan adkaana Nottingham Forest ee kulankaas 4 ka geliya reer Manchester City. Qudhooda madaxa waa u degan yahay farqi horyaalkan waa ay soo yareeyeen oo 2 dhibcood ay ku soo koobeen reer Manchester City. Toddobaadkan mar kale Alvarez iyo Haaland qeyb ka ahaa xidigaha shabaqa tageen oo 4 gool wax ka dhaliyeen. Manchester City iyo Arsenal sanadkan waxaan moodaa inay horyaalka Premier League ay ku loolamayaan xil ciyaareed qurux badan oo noqon doona xil ciyaareedkan.
Maasanta Raaqiyo, waxaa siinaya Cabdiraxmaan Ibrahim. Cabdiraxmaan, ma ku muuqataa adiga inay kooxda kubadda cagta Arsenal ay qaadi karto horyaalka Ingiriiska maadaama 2 dhibcood ay ka sareysa kooxda Man City?
Horyaalkan wiil ma dhammaanin. Horyaalkan waxaa waaye wiil kale barkii lagu marooya. Ilaa hadda Arsenal waxaa laga dareemayaa inay horyaalka u tartamayso oo sanadihii hore sidii ahayn. Sanadkaas wax badan laga arkay, laakiin ma u maleynaa inay horyaalka Arsenal qaadayso, inkastoo ay joogtana 5 sano 6 sano had u dambeysay 5 horyaal qaaday oo Man City oo macallin weyn wato Pep Guardiola. Ma maleynayo in Arsenal sanadkan si sahlan ku qaadi doonto maadaama ay joogtana 6 sano had oo 5 sano kamid ay qaad. Horyaalkan waxa uu maleynayaa in Man City qaadi doonto, inkastoo Arsenal ay tahay naadi saaid u tartamayso markaan sanadka ay dhab ka tahay tartanka.
4 ugu sareysa horyaalka Ingiriiska ayaa isleedahay u saadaalinaysa inay sanadkan ku dhameysan doonaan.
Waxa sanadkan 4 oo inkastoo 4 3 kamid horto topka ku jiraan oo halka mid ay la saadaalin kireen u furiyay 5 naad amal. Waxa isleeyahay horyaalkan koob Man City way 2 Arsenal 3 Manchester United 4 waxaan maleynaa in Liverpool club uu kor isku soo qaadi doono imaan doono top 4 kan sanadka uu ku dhameysan doono, inkastoo kubadooda ilaa hadda oo xoog ah, laakiin waxa uu waa inuu Liverpool sanadkan ay imaan doono top 4 ka Newcastle iyo Tottenham kala bixi doono meeshaas.
Ugu dambeyntii waxa siinaya Raaqiyo, kooxda kubada cagta ee Liverpool hoos ayay u sii socotaa, mar kale way kuftay Chelsea, sidoo kale tababaraha Graham Potter Liverpool de markii 2 eber gool dare oo kala kulmay Tottenham. Guud ahaan kooxaha Chelsea iyo Liverpool maxaa kala leedahay?
Hadii aan eego kulamadii kala xiisaha badan la ciyaaray, kooxda Liverpool oo jahwareerkii ku sii socda toddobaadkan mar kale jahwareerkii dib ugu soo laabteen kadib gool daradii Champions League garoonkeeda 5 looga dhaliyay Real Madrid 5-2 kaga adkaatay. Toddobaadkan mar kalena waxaa taaka u dhigtay kooxda Crystal Palace kulankaasoo niyad-jab ay ka qaadeen Jurgen Klopp iyo wiilashooda iyo wiilashiisa. Xil ciyaareedkan waxaa moodaa Liverpool inuu jahwareerka uu ku sii socdo haddana ay joogaan kaalinka toddobaad. Dhanka kalena waxaa ciyaartay toddobaadkan kooxda Chelsea kulan xiisa badan, kulankii xiisaha badnaa ee London Derby ka dhacay garoonka Tottenham. Kulankaasna wuxuu kusoo ilaaday 2-0 oo Chelsea looga adkaad. Waxaa moodaa Graham Potter iyo wiilashiisa xilli ciyaareed qarow inay ku jiraan toddobaadkan marka laga adkaaday. Tan iyo bishii January ilaa hadda Chelsea waxaa moodaa 11 kulan ee horyaalka ciyaartay, soo hadeertaan dugta ee kusii socota reer Chelsea. Marka waxaa waaye xilli ciyaareedkan xilli ciyaareed qurux badan.
Aad baad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Axmed Aadan Cusmaan, Cabdiraxmaan Ibraahim iyo Raaqiya Cabdulqadir Kuule oo dhammaantood ba igala qayb gelayay barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka v o a. Tan iyo kulankan kiisa xiga waa Mahad Cali Xidir oo idin kaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Mahad. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna wakaalimihii heesaha dabacsan. baahinteenii galabta iyo wararka v o a ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaan jir idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.